Німеє. За добре ідеє.
O podelitvi najbolj inovativnih živil pred meseci smo pred mikrofon k pogovoru povabili takrat tudi Anko Lipušček Miklavič, ki je bila dolgoletna direktorica mlekarne Planika, zdaj je v pokoju, poznana pa je tudi kot strastna zeliščarica. Kako iskati inovativnost v zavezanosti tradiciji, smo jo med drugim vprašali. Prijazno pozdravljeni, lepo vas je srečati tule v Ljubljani, ste težko zapustili svoje idilične kraje.
Ja, človek se kar odnevadi, no, rata za pečkarno, pa sicer je samo eno leto, odkar nisem v službi več, ampak nekako rataš na komot in si rad doma, no, čeprav bom iskrena, včasih pa še tudi kam uteč.
Kako ocenjujete dogodek, podelitev najinovativnejših živil in to, kar v zadnjih 10 letih, predvsem so bili nagrajeni tisti, ki so vztrajali, pa če skozi prizmo vaše zgodbe to pogledate?
Jaz mislim, da to je izjemno pomemben dogodek, da se ga mogoče še premalo zavedamo pomembnosti takega dogodka, ker tu se podjetja lahko pokažejo svojo inovativnost, svojo, bi rekla, vizijo za naprej, ker na koncu ti izdelki, ki so bili inovativni, ki so dobili ta prestižni znak, tudi v mlekarni Planika smo jih nekaj dobili, so bili potem nekako pospremljeni z eno lepo popotnico na trgovske police. Ne? In o tem se piše, o tem se govori in se veste, kako je v množici, v poplavi vseh proizvodov, če je nek izdelek ni pospremljen z neko zgodbo, z neko dodano vrednostjo, bom tako rekla, je eden izmed izdelkov. To je pa en tak, bom rekla, kar push up, če se tako izrazima, ne, zato, da ima lepšo prihodnost pri sami prodaji. To je sigurno zelo pomembno in še nekaj. Potrošniki bi se mogli zavedati, da so ti izdelki, ki so okiteni s takim znakom, kot je znak za inovativnost, zelo, zelo preverjeni. To pomeni, da so dobri, da so kvalitetni, da ustrezajo vsem tistim predpisanim standardom in da sledijo tem novim prehranskim navadam.
Vaši izdelki so zelo prepoznavni, razložili ste zato, ker ste vedno iskali tudi dobro zgodbo. V dobre zgodbi je veliko tudi iskrenosti. Po drugi strani me pa zanima, ko se potrošnik navadi nekega izdelka, se vam zdi, da potem ne tehta več toliko glede na ceno, ampak res stavi na kakovost?
Sigurno, lejte, in naloga proizvajalca je pa ta, prva naloga je ta, da potrošnika ne smeš nikoli razočarati. A veste tako, da včasih se zgodi kar doma, ker kuhaš se taki presmodi ali pa te, ne vem, mleko hrečes. V mlekarni, jaz govorim za mlekarno, ker sem pač v mlekarni delala, se včasih zgodi kakšna stvar, ne, na katero mogoče tudi sam nimaš vpliva, ampak je treba tisto stvar probati čim prej popraviti oziroma potem tudi tak proizvod itak ne smeti na tržišče, ker je že prej ustavljen v sami mlekarni, če se karkoli ki dogodi. In jaz mislim, da je zelo pomembno, da ti skrbi za to kvaliteto, ki je predpisana, ki je možno upoštevati, ker na koncu se proizvaja hrana, ne šraufova, ne, in je to zelo pomembno, po tej hrani pa posegajo od mladostnikov do starostnikov. In tu je treba imeti vscajt pred sabo, da tu ni heca in da ni popravnih izpitov.
Ste bili kdaj v negotovosti? Ali gre za preživetje mlekarne, pa kje se kakšni parametri spustijo? Ali ste vedno cenili kakovost res lokalno, res iz planin pridobljeno mleko? Kaj je pretehtalo? So bili kdaj izzivi tudi pri vaši poslovni poti?
Lejte, mi smo skozi, če smo rekli, če je mleko samosposoče in le primer je maslo. Maslo bi ga lahko prodali bistveno več, ampak maslo je toliko, več kakor toliko ga ni, ne? Toliko mleka pride v mlekarno, toliko lahko posnameš tistega mleka, toliko masla lahko narežeš iz tiste smetane. Ja, nismo še se naučili čara, da bi lahko iz tistega mleka več smetane naredili in to je to. In zato manjka tudi, recimo, če sem jih maslo menila maslo, ker smo rekli, rajš manj in tisto, da je res da je od nas, da je od tam, kakor govorimo, da je, in da ne bomo imeli kakšnih zadreh, če nas bo odkot kakšen vprašal, odkod je. Lejte, če bi se šli s foštarjenja, če bi tako, če se slabi zraz uporabim, bi izničili to zgodbo mlekarne Planika in jaz mislim, da je to bistvenega pomena, da delaš, da govoriš tisto, kar delaš.
So narodi, kamor gremo lahko na tržnice iskati lokalno domače, res avtohtono. Pri nas imamo pa vendarle še to srečo, da smo očitno toliko še zahtevni potrošniki ali celo postajamo vse bolj zahtevni, da imamo na trgovskih verigah tudi dobre kakovostne domače lokalne izdelke. To je dober znak, ali je takšna praksa tudi v tujini ali smo pri nas vendarle tukaj na visokem nivoju?
Jaz Jaz mislim, da smo tu kar na visokem nivoju in res tudi, a veste, trgovci so hitro poprijeli za to zgodbo, ker so vedeli, da jih potrošniki to iščejo. Ne? In to je ena taka obogatitev samih trgovskih verišč, tako rečemo, ne? Proizvajalcem nudi prodajo, njim pa dodano vrednost tudi na, v samih trgovinah.
Najlepša hvala za ta pogovor. Naj bo zaslužena zdaj upokojitev, ko boste res imeli čas samo zase in čestitke za res dobro in uspešno poslovno zgodbo, ki ste jo spisali v blekarni Planika.
Ja, najlepša hvala. A veste, za to zgodbo bom pa tako rekla, v tej zgodbi smo bili vpeti vsi in res eden mora vleči v osmo, drugi mora pa fajn potiskati, če češ, da gre voz naprej.
Ja. To je pa spet novo področje, o katerem bi lahko govorili. Hvala lepa in čestitke še enkrat.
Ja, hvala tudi vam in se dobro. Vam in vašim poslušalcem.
Pogovarjali smo se z Anko Lipošček Miklavič, ki jo bomo za daljši pogovor zagotovo še kdaj povabili pred radijski mikrofon.
Ni meje. Za dobre ideje.